6 časova.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je drugi dan žalosti zbog 17 nedužnih žrtava stradalih u dva nezapamćena masovna zločina u dva dana. Na beogradskim grobljima danas će biti sahranjena 4 učenika i radnik obezbeđenja koji su stradali u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. U ponedeljak još 2 sahrane. U Malom Orašju danas je sahrana 5 momaka koji su stradali u pucnjavi u okolini Mladenovca, a još 3 sahrane zakazane su za sutra. Građani i učenici tokom vikenda od 10 do 15 časova mogu da se upišu u knjigu žalosti. Knjiga žalosti otvorena je i u Ministarstvu spoljnih poslova. Širom regiona građani odaju počast i pale sveće žrtvama masovnih zločina, a u ambasadama Srbije otvorene su knjige žalosti. Svi povređeni u pucnjavi kod Mladenovca operisani su i zbrinuti, kaže ministarka zdravlja Danica Grujičić. 2 teško povređena mladića operisana su u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Dečak i devojčica iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i dalje su kritično, a 2 dečaka koja su lečena u Tiršovoj puštena su kući. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će odgovor na oružano nasilje biti oštar, da se donose hitne mere. Najavljuje veću sigurnost u školama, raspoređivanje 1200 policajaca u obrazovne ustanove, oduzimanje oružja i drakonske kazne. Vlada je usvojila mere koje je objavio predsjednik Vučić posle zločina u Mladenovcu. U Ukrajini i dalje se glavne borbe vode za Bahmut. Iako je lider paravojne grupacije Wagner najavio da povlačenje 10. maja iz Bahmuta, Ukrajina tvrdi da ruski borci pojačavaju napade kako bi osvojili grad do dana pobede u Drugom svjetskom ratu. U Istanbulu nije postignut dogovor o izvozu žita. Ceremonija krunisanja britanskog kralja Charlesa III. Počinje tačno u podne. U London je stigla većina od 2000 zvanica. Kralj Charles izrazio je najdublje saučešće predsjedniku Vučiću, srpskom narodu i porodicama i prijateljima svih žrtava i naveo da razume razloge zbog kojih predsjednik Vučić neće prisustvovati krunisanju. Vreme pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne kratkotrajna kiša ili pljuskovi ponegde na istoku, jugu istoku. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, dnevno oko 25, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinjemo novi dan i istoimeni magazin Novi dan drugog programa Radio Beograda. Za mix pultom jutros u našem studiju Igor Živković, ja sam Dragana Veljković. Muzičke segmente u današnjoj emisiji odabrala je Jelena Veselinović. Šta reći? Duboka bol. Bol je tolika da svi mi u Srbiji teško nosimo tu teret. Taj teret. A ako je nama tako teško, zamislimo kako je tek majci i ocu, porodicama postradalih. Dišemo isti vazduh, hodamo istom zemljom. Čovjek bi trebalo čovjeku da bude radost, a ne tuga. Poštovani slušalci, danas je novi dan. Moramo da krenemo dalje. Da ozbiljno razmislimo o sopstvenim greškama i merilima, da pokušamo da budemo bolji, da smrt dece, malih anđela i ljudi stradalih u ovom zlokobnom đavoljem piru ne bude uzaludna. Zaronimo u sebe, pokušajmo da shvatimo gde grešimo, budimo sami sebi učitelji, pa tek onda drugima. Slovarima koji danas obeležavaju dan posvećen Svetom Đorđu, neka je na spasenje i dobro ovaj dan, kao i svima nama, molimo se zajedno. Thank you.
ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog maja 1856. godine rođen je Sigmund Freud, austrijski lekar, osnivač psihoanalize, novog pristupa lečenju psihičkih bolesti. Freud je bio profesor nervne patologije na Univerzitetu u Beču. Najpoznatija su mu dela Uvod u psihoanalizu, Rasprave o seksualnoj teoriji, Totem i tabu, O snu, Psihologija masa i druga.
Sigmund Freud parle de la psychanalyse.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring relief to my neurotic patients. Under the influence of an older plan.
Na današnji dan 1868. godine u Beogradu je rođen matematičar Mihajlo Petrović Alas, osnivač je takozvane Beogradske matematičke škole. Bio je član mnogih inostranih akademija nauka. O svojim putovanjima po severnoj i južnoj polarnoj oblasti objavio je dela Kroz polarnu oblast, U carstvu gusara i Sa okeanskim ribama. Slušamo zapis naučnika Milutina Milankovića o radu Mihajla Petrovića Alasa.
Profesor Mihajlo Petrović objavio je 250 naučnih radova, među kojima i 12 knjiga zasebnih naučnih dela. Ti radovi koji ulaze u oblasti algebre, aritmetike, integralnog računa, teorije funkcija, diferencijalnih jednačina, geometrije, matematičke fizike, hemije i opšte fenomenologije, takve su prirode, da je već i samo njihovo razvrstavanje u pojedina područje egzaktnih nauka veoma težak poduhvat. Jedna od suštastvenih odlika Petrovićevog naučnog rada i metoda bilo je pronalaženje veza između pojave i činjenica koje nam izgledaju sasvim različite. Otkrivajući te neočekivane veze, profesor Mihajlo Petrović često je prekoračivao i krajnje granice ispitanih naučnih disciplina, zalazeći u oblasti u koje pre njega niko nije ušao.
6. maja 1955. godine u Dubrovniku je preminula Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Beogradu. Diplomirala je 1900. godine. Radila kao crtač u Ministarstvu građevina i kao arhitekta Beogradske opštine. 1916. godine austro-ugarske vlasti internirale su je u logor Nežidar u Mađarskoj. U emisiji Radio Beograda o radu Jelisavete Načić govorila je Gordana Gordić iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Pored crkve Aleksandra Nevskog, arhitekta Jelisaveta Načić ogledala se i u drugim crkvenim građevinama, tako da je poznat njen projekat za crkvu u Topoli. I pored ove dve crkve, znamo i u literaturi je zabeleženo da je radila i crkvu u Štimlju na Kosovu. Ali nešto što je za nju karakterističnije i po čemu je ona jedna od najpoznatijih arhitekata u Beogradu, to je škola, kako se najpre zvala, osnovna škola kod Saborne crkve ili kasnije škola kralja Petra I. Tu zgradu, znači osnovnu školu, Jelisaveta Načić projektuje 1906. Radovi su završeni 1907. godine.
Hrišćanske crkve danas obeležavaju Đurđevdan, praznik ustanovljen u spomen svetitelja velikomučenika Đorđa. Od 2015. godine Đurđevdan se nalazi u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd 2.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u ovim mučnim danima za srpski narod, sa zlom koje se nadvilo nad našom decom, bilo da ih podstiče da budu počinitelji ili da deca stradaju i bivaju žrtve u tom strašnom piru, moramo da se osvestimo i pokrenemo, kako bismo krenuli napred i sprečili dalje zlo. Iz mulja je teško krenuti napred i zato korak po korak. Naša prva priča u ovom jutru vodi nas u Geografski centar Srbije. Prema tvrdnji i proračunima Republičkog geodetskog zavoda, Geografski centar Srbije nalazi se na 8 km od Kragujevca u selu Drači. Da li to znaju meštani Drača, šta to znači za ovu oblast, istraživao je Branko Vukašinović.
Nije od uvek bilo tako. Do 2011. i meštani Čumića, Vlakči i Jabučija mislili su da su oni u centru naše zemlje. Iako se zna da je ta tačka u ataru Drače, ali na granici sa naseljem Male Pčelice, polemika i dalje traje.
Treba da se ima to neko pozitivno nadmetanje, gde je centar. Meni je draže što je kod mene, ja znam da je sigurno kod mene. Ali dobro, njihova nada, što kažu, treba da bude.
Plac koji sam kupio pre 7 godina, stari čovek iz Pčelice mi je rekao da je ovde centar Srbije. Ja bih lično volio da bude moj šlivar centar Srbije, to je to.
Pa možda u Pčelicama bi volili da je geografski centar kod njih, ali u Beogradu su rekli da je geografski centar kod nas u selu. Možda je i bolje što je kod nas u selu, jer ima više znamenitosti.
Po meni nebitno je kome pripada centar Srbije, da li je u Malim Pčelicama ili Drači, važno je da se lepo slažemo sa njima.
Slaže se i računica Republičkog geodetskog zavoda koja je egzaktno pokazala da je centar Drača.
Geografski centar Srbije izračunat je na osnovu koordinata od oko 39.800 tačaka kojima se definiše administrativna linija državne granice.
A Dračani imaju svoju formulu, pa sporenjima nikad kraja. Zbog toga sada raspravljaju na čijoj je njivi baš ta središnja tačka.
Trenutno je kod gospodina Zorana, moga komšije, centar Srbije, u njegovoj parceli, u njegovoj njivi se nalazi.
Ja mislim da je na Miloša Ćučića to je određeno već da je tu centar i mislim da je to 100% da je tu.
Dilemu bi razrešio obelisk ili neko drugo obeležje da ga kao u mnogim zemljama sveta ima.
Zbog čega Geografski centar Srbije nije obeležen?
Pre svega zbog toga što se nalazi na parceli koja je u privatnom vlasništvu. Kada grad bude uspeo da reši imovinsko pitanje tog prostora, mi ćemo naravno sa zadovoljstvom obeležiti Geografski centar Srbije, pre svega zbog toga što je to jedan turistički potencijal.
Sumnjičavi su Dračani. Ne veruju da će kao ni do sada imati bilo kakve koristi od toga.
Već 10 godina ništa nisu radili po tom pitanju da bi obeležili sam taj Geografski centar. Mislim, daj Bože, voleli bismo.
Ja mislim da bi to doprinulo da će dođe dosta turista tu u selo, da obilaze i manastir u Drači i to mesto gde je obeleženo i sve.
Na neki način sam ponosan na to. Znači što bit ćemo poznati makar po nečemu, znači po jednoj stavci.
Pa su ponosni Dračani preduhitrili nadležne i fudbalskom stadionu u selu dali ime Centar Srbije.
Jedna opomena, poštovani slušalci, jedno pitanje. Uz mnoga druga stiglo nam je putem društvenih mreža ovih dana. Nepoznati autor se pita: zašto verujemo internetu, a sumnjamo u Bibliju? Zašto nam jedan sat na molitvi traje dugo i nemamo vremena za to, a za zabavu imamo ili za neki sadržaj koji gledamo na televiziji? U toj poruci ispričana je jedna poučna priča i bilo bi dobro, poštovani slušalci, da je čujete i da razmislite o njoj. Dakle, kasno jedne večeri mladić se vraćaju iz crkve kada su banditi zapucali na sred ulice, a zalutali metak pogodio je ovog prolaznika. Ljudi su mislili da je ubijen, ali je metak pogodio Bibliju, koju je mladić nosio ispod jakne, piše u priči. Budimo bogomislivi, ali i kritični i razumni u vremenu u kome nas sa svih strana saleću strašne, nezamislive vesti i zločini. Okrenimo se molitvi i verujmo da će dobro pobediti zlo, zato što je čovek ipak čoveku najveća radost. Stefan Menković, mladi je psiholog u savjetovalištu za mlade u Zemunskom domu zdravlja. Sa njim smo počeli seriju razgovora i rubrika o problemima adolescenata i mlađih punoletnih lica. Odgovore na neka od pitanja imali ste, poštovani slušalci, priliku da čujete u ranijim emisijama, a sada ćete čuti razgovor u celini. Zato što je pomoć potrebna kako deci, tako i roditeljima, da priđu i otvore svoju decu za razgovor, da ih shvate i uoče probleme ako ih ima. Prepoznavanje problema je korak napred za izlazak iz tame. Kako dopreti do deteta koje čuti, izbegava razgovore?
Da, dobar dan vama i vašim slušalcima. To je sad velika tema. Dete koje čuti, izbegava razgovor, prvo treba uvek znati da to čutanje ima svoju ulogu. Dakle, to je neki otpor, a na otpor ne možete ići nikakvom silom. Prosto, čutanje može da bude zaista znak milion stvari od nekih patoloških procesa, depresivnih pre svega, ali čutanje može da bude i neki problem koji dete ima, ne mora nužno da bude psihopatologija, koju ono doživljava kao nerešiv, ili problem od kojeg se stidi ili osjeća sramotu, pa ne može da ga podeli sa roditeljima ili sa drugima. Čak šta više, najčešće je čutanje usmjereno odnosno na roditelje. Lakše će se oni otvoriti drugarima, drugaricama, čak i nekom neutralnom psihologu, neko roditeljima, što ju ne treba da čudi, prosto jer u odnosu na roditeljske figure postoji ta snažna brana od stida i srama, koja je do negle čak i normalna. Međutim, dete treba pratiti. Ako roditelj prosto oseti, nema tu, sve se svede na intuiciju. Znate, roditelj najbolje poznaje svoje dete. Ukoliko roditelj već dugo primećuje ili osjeća otuđenje od strane deteta, povlačenje od strane drugih i sveta, onda treba da reaguje. Kako? Pitati ga, ne navaljivati, ali pitati, iako dete i dalje izbegava i ima snažan otpor da se nešto tu razgovara sa njim, dati mu drugi opcije sa kime može da razgovara. Dakle, u tom trenutku nije najbitnije da dete razgovara sa roditeljem, bitno je da razgovara sa bilo kim. Dakle, da se to izbaci napolje i da vidimo o čemu se radi. Ako dete ima bliži odnos sa ujakom, tetkom, strinom, stricem, komšinicom, bakom, dekom, može. Ako bi mu prilo da ode kod nekog psihologa, apsolutno može. Dakle, roditelji ne treba da insistiraju, kaži meni, ja ću ti pomoći. Ne mora nužno da roditelj može najbolje da pomogne. Niti dete da ima najveću slobodu da kaže to roditelju. Znate, to mogu da budu različiti problemi. Sa 18-19 godina to su bezmalo odrasli ljudi koji mogu da imaju čitav spektar tema koje prosto možda i po svojoj prirodi nisu za roditeljske uši. Ili bar u to nekom sirovom obliku. Pa, kažem, oni osjećaju možda neki stid, sram ili neki otpor da to saopšte. Zato treba ponuditi druge opcije sa kojima dete može razgovarati. Ne mora nužno da budu roditelji. Bitno je da se porazgovara. Znate, to, kažem, pratiti dete, jer čutanje, ne čutanje samo u sebi fizičko, čutanje u smislu negovorenja, nego čutanje u smislu povlačenja, može da bude, kažem, znak, simptom manjih ili većih čak kriza, pa i psiholoških.
Da li su današnje deca lišene empatije, osjećaja za druge?
Nisu. Zato što je empatija kapacitet određen prosto nekim strukturama u mozgu koju prosto imamo svi. Samo neke psihopatske strukture nemaju empatiju ili imaju neku minimalnu meri, ali to je sad druga tema. Dakle, ne, naša deca apsolutno imaju empatiju, kao i najveći postotak stanovništva. Međutim, zbog načina života i zbog modela koji se propagiraju, interesovanja kojim se nameću, i zbog opšte vrednostnog sistema koji vlada na celoj planeti Zemlje, ne samo kod nas, a koji je potpuno iskrivljen, ta empatija je nekako prigušena. Dakle, ona je tu. Ona apsolutno postoji, ali je prigušena. Druga stvar, ne treba da se iznenadite, adolescenti po svojoj prirodi liče na bezosećajne osobe. Zato što su neke njihove dominantne osobine egocentrizam, samoljublje, takozvana omnipotentnost ili dominantnost, sve mogu, sve znam i tako dalje. Oni često deluju kao da brinu samo o sebi, a ne za drugi. Međutim, to je odlika tog razvojnog doba. To ne znači da oni nemaju empatiju. Jer, kažem, empatija je prosto naš kapacitet određen nekim organskim, biofiziološkim sistemima koji, pretpostavljamo, dete ima, ali u određenim periodima razvoja prosto zbog same prirode razvoja neke druge osobine koje maskiraju tu empatiju dolaze u prvi plan, pa roditelji okolina mogu adolescenta prepoznati kao obično. On je, ili kažu, on je sebičan, on je ovakav, on je onakav, on ne misli na nas, on samo gleda sebe i tako dalje. To ne znači da nema empatiju. To samo znači da je adolescent. Znate, to će proći. Proći će tamo neki tek posle, onaj konačni razvoj mozga se završava oko 25. Ali već i ranije bi trebalo da se prepoznaju već prvi obrisi neke zrelosti, nekog normalnog funkcionisanja i tako dalje. Tako da naša deca apsolutno imaju empatiju. Nažalost, u ovom vremenu u kojem svi živimo, naša deca su duboko nesrećna, jer se ne snalaze u ovom dobu. Oni su svi, čak i oni to sami kažu, osjećaju se izgubljeno, ne znaju gde idu, ne znaju šta da rade, ali mislim da je to problem mladih svuda. Ne samo ovde, prosto takav istorijski trenutak u kome živimo i sada možemo se ili prilagoditi i tražiti put koji će dovesti najmanje posledica ili se prepustiti pa vidjeti šta će biti.
Šta reći detetu koje vam kaže da je jako usamljeno i da je nesretno?
Kada vam dete verbalizuje i kaže da je usamljeno, da je nesretno, tada treba uključiti stručnjaka. Znači, to su dubinska osjećanja. Tu klasičan razgovor na relaciji roditelj-dete ne može da pomogne, baš, može da da neku svakako podršku, ali tu treba vidjeti šta je koren toga, zašto se dete tako osjeća, kažem, to su dubinska osjećanja i pogotovo kad nam dete kaže da je nesrećno, tu prosto treba uključiti nekog stručnjaka, psihologa, ili ako se to dalje prodobi psihijatra, naravno, ili psihoterapeuta, opet zavisi ko je koren. A da bi se došlo do korena, u retkim slučajima će zaista dete to reći, ja se osjećam tako i tako zbog toga i toga, to ne mogu ni odrasli često. Ali u tim situacijama kad imate jasnu verbalizaciju, jasan znak i to je takozvani jasan apel za pomoć, uključiti stručnjaka bez razmišljenja. Obično dete koje vama to već reklo neće imati problem da ode kod stručnjaka jer već ga je verbalizovalo, znači već želi pomoć, tako da ne bi trebalo da bude problema da porazgovara i sa nekim stručnim licem.
Da li dete koje je povučeno i više vremena provodi u svojoj sobi uz kompjuter je manje imuno na sve one opasnosti koje ga čekaju u svetu i na sve one izazove da bi se dokazalo u nekom društvu
da.
I potvrdilo?
Opet kažem, zbog tekovina trenutka u kome živimo, deca ili mladi, nebitno, u određenim fazama života, i to roditelji prepoznaju, osamljuju se, otuđuju se od roditelja i puno vremena provode u svojim sobama. To ne mora nužno da bude loše. I ne mora nužno da bude pokazatelj ničega patološkog. To je prosto jedna želja za zdravom separacijom. Pa kada ne mogu da odu u svoj stan ili ga nemaju, naravno, oni bar mogu da se povuku u svoju sobu. Roditelji oko toga ne bi trebalo da prave velike probleme ukoliko to nije nešto preterano. Kad se kaže preterano, to se misli da dete danima ili nedeljama provodi vreme isključivo u svojoj sobi, izlazeći iz nje samo kada treba da obavlja fiziološke potrebe ili da jede, na primjer. To već može da bude znak nekakvog značajnijeg otuđenja u čijem korenu čuči možda neki razvoj, ne znam, da li depresivnosti ili neke druge simptomatologije. Dakle, roditelj to treba da prati. Ako se adolescent osamljuje, ali on normalno funkcioniše izvan toga, to ne bi trebalo da bude nikakav problem. I to što je na kompjuteru. Oni su danas svi na kompjuteru. Nažalost, vi kad njih pitate je li imate društvo ili se družite, oni obično kažu da. A kad ih pitate kako se družite, pa dopisujemo se ili pričamo dok igramo igrice. To kaže 95% njih koji dolazi kod mene. A kad ih ja pitam, dobro, postoji neko uživo druženje, viđenje, onda oni to kažu ili vrlo retko ili jednom u nikad. Tako da, kažem, oni žive tako što su se preselili u taj virtualni svet. To nije prosto ni loše ni dobro, to je tako, ali preteranost u bilo čemu, pa i u tome, može da dovede do velikih problema, jer svako otuđenje vama smanjuje kontakt sa realnošću, sa realnim svetom. Čim vi imate smanjeni kontakt sa realnim svetom, vi imate smanjeni kapacitete da se prilagođavate na njega i da izlazite na kraj sa svim onim izazovima koje svet od vas zahteva. Vrlo često, kažem, ukoliko adolescent dugo vremena se nešto osamljuje ili otuđuje, to možda bude i beg od realnosti zbog dubokog osjećanja nespremnosti da se nose sa svetom, izazovima i odrastanjem. To je onaj čuveni strah od odrastanja.
Kako roditelji tu mogu da pomognu? I šta roditelji da rade u takvim situacijama?
Roditeljima tu nije lako. Roditeljima generalno nije lako, ali sve što rade ne treba da rade na silu. Moraju da prate svoje dete i da hvataju one trenutke koje će kao roditelji prepoznati kada se njima malo otvori neki kanal da ih čuju da porazgovaraju. Znate, to može da bude u prolazu do kuhinje, u prolazu do toaleta, dok se jede, ali kad roditelj osjeti onom roditeljskom intuicijom ili po raspoloženju svog adolescenta da nešto može da se uradi. Znate, to su takve specifične godine da je po prirodi normalno da dolazi do jaza između adolescenta i roditelja, ali i dalje postoje ti trenuci kada su oni otvoreni za neku komunikaciju. Roditelji to treba da hvataju. A to da bi se, pod znacima navoda, uhvatilo, zahteva neprekidno osluškivanje i posmatranje. Kad kažem posmatranje, ne mislim na neku paranoidnu poziciju, nego ono, pratite svoje dete, vi osjetite ga, vidite kad mu je dan, kad nije, kad mu nije dan, pa po Bogu nemojte nešto insistirati. Samo ćete na još veći otpor naići. Ali kad vidite da je dobro raspoložen, da je oran za priču ili tako nešto, tad ih hvatajte. Tad kažete šta imate ili pitajte šta imate. Izbjegavajte da im delite nekakve savete ili da im pričate velike životne filozofije. Po prirodi adolescenata njihova pažnja može da traje 5 minuta. Dakle, sve što imate kažite što brže i što kraće i što jasnije i što konciznije, čuće oni to. Nemojte da mislite da ne čuju. Ali izbjegavajte neke dugačke priče ili ono, kad mi kažu roditelji, ja sedim pa sa njima pričam 2 do 3 sata. To je potpuno besmisleno, jer oni nemaju, niti imaju koncentraciju na to, oni se prosto isključe. Dakle, hvatajte te trenutke kad možete da im priđete, onako istinski, ljudski, tad kažite ili pitajte u kratkim crtama šta imate i trebalo bi da dobijete odgovor, ali prosto pratite svoje dete, nemojte dizati ruke od njega, što nažalost danas to mnogi roditelji rade.
Šest sati 50 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je drugi dan žalosti zbog 17 nedužnih žrtava stradalih u dva nezapamćena masovna zločina u dva dana. Na beogradskim grobljima danas će biti sahranjena 4 učenika i radnik obezbeđenja koji su stradali u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. U ponedeljak su još 2 sahrane. U Malom Orašju danas je sahrana petorice momaka koji su stradali u pucnjavi u okolini Mladenovca, a još 3 sahrane zakazane su za sutra. Dečak i devojčice iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i dalje su kritično, a 2 dečaka koja su lečena u Tiršovoj puštena su kući. Svi povređeni u pucnjavi kod Mladenovca operisani su i zbrinuti. U Ukrajini se i dalje najteže borbe vode za istočni grad Bahmut. Ceremonija krunisanja britanskog kralja Charlesa III. Počinje u podne. U London je stigla većina od 2000 zvanica. Vreme danas pretežno sunčano, sredinom dana i popodne kratkotrajna kiša ili pljusak ponegde na istoku i jugoistoku. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna 25 stepeni. Detaljnije o vremenu danas u izveštaju Aleksandre Travice.
U Srbiji danas pretežno sunčano. Sredinom dana i posle podne uz promenjivu oblačnost, a kratkotrajna kiša ili pljusak moguće tek ponegde na istoku i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren jugoistočni veter, na jugu Banata povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano uz umerenu i promenjivu oblačnost. Veter slab i umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
Kakvo je stanje na putevima Srbije saznajemo od Nevene Damjanović.
Dobri uslovi za vožnju i uglavnom lepo vreme koje nas očekuje u dane vikenda sa temperaturama oko 23. podeljka, doneće više vozila na pojedinim putevima ka našim omiljenim izletištima i vikend naseljima, ali će svakako doprineti i većem broju biciklista, pešaka i motociklista, kako na gradskim saobraćajnicama, tako i na putevima van naseljenih mesta. Zbog toga će i pored dobrih uslova za vožnju svim učesnicima u saobraćaju biti potrebna veća pažnja i opreznija vožnja uz više uzajamne tolerancije i međusobnog poštovanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 9. maja putari će vršiti popravku oštećenih deonica kolovoza na autoputu između Bačke Topole i Petlje Feketić, gde je u funkciji samo preticajna traka. A zbog radova na izradi betonskog kanala na putu između Beograda i Obrenovca, na lokaciji Duboko saobraćaj će do 15. maja od 7 do 15 časova biti usporen jer se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog redovnog servisnog pregleda u tunelu Straževica na Beogradskoj obilaznici saobraćaj će se do 10. maja odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev smerom ka Bubanj potoku. U toku je popravka nadvožnjaka na autoputu Beograd-Niš na petlji Lapovo, zbog kojih su zatvorene po dve saobraćajne trake u oba smera, kao i uključenje na autoput iz pravca Lapova ka Nišu. A izmenu saobraćaja treba očekivati na deonici autoputa između Paraćina i Pojata, a zbog radova je zatvorena i petlja Aleksinački Rudnici u svim smerovima, sem isključenja iz pravca Beograda. Naplatna stanica Lajkovac od juče je otvorena za saobraćaj. Uspostavljen je privremeni režim saobraćaja zbog uključenja gradilišnih vozila na gradilište u zoni kružne raskrsnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji za usporenje saobraćaja. A radova ima i na više deonica magistralnog puta Šabac-Ruma, kao i na mestima gde se ovaj put ukršta sa lokalnim putevima. Prema podacima koje redovno dobijamo od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja.
Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali, apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Temelj odgovornog, ozbiljnog, intenzivnog i usrdnog našeg molitvenog izraza, molitvenog života, jeste smirenje. A da bismo zadobili smirenje, moramo da otvorimo svoja srca, svoje duše, svoje ličnosti za Gospoda, da ga primimo u sebe. Tim povodom treba istaći da svaki hrišćanin je pozvan da umnožava svoj molitveni život i na ličnom planu i na zajedničkom planu. Dakle, nemoguće je biti hrišćanin, a ne biti učesnik u zajedničkoj molitvi. Pozvani smo da se sabiramo u crkvama, na liturgiju, ali i na druga bogoslužbena posledovanja, koliko je možemo. A opet, istovremeno, kada dolazimo svojim domovima ili kada polazimo iz svojih domova, podrazumeva se da opet negujemo i ličnu molitvu, lično molitveno pravilo, koje također nije pravilo koje se tiče isključivo samo nas samih. Jer mi kada se molimo i kada postimo i kada činimo dobra dela, dela ljubavi, dela molitve, tada ih ne činimo samo kao određene jedinke ili ličnosti koje nose određene imene, nego to činimo kao članovi crkve. I zato je važno da i u trenucima kada ujutro ustanemo iz postelje ili pak kad krećemo na počinak, da se pomolimo Bogu i da to budemo svesni da činimo kao članovi crkve, da osvećujemo vreme i prostor. Jer, kaže jedan hrišćanski učitelj Kliment Aleksandrijski, svako vreme i svaki prostor koji su ispunjeni bogopoznanjem, odnosno zajedničarenjem sa Bogom, napredovanjem u poznanju Boga, bivaju osveštani. I samim tim mi razumemo otkuda onda veza između crkve s jedne strane kao doma Božijeg, našeg doma porodičnog i svakog drugog doma. Sve to apsolutno jeste povezano jednom nevidljivom niti, dakle blagodatnom niti, blagodaću Duha Svetoga. I zato je za nas svaki prostor i svako vreme gde možemo da se molimo, bilo verbalno ili neverbalno, pa čak i delima, jer se i delima izražava naš molitveni život, naše vladanje. Zato je molitva i lična i zajednička apsolutno znak prepoznavanja hrišćanina. To je zapravo delatnost koja je tako opisana od strane određenih podižnika i učitelja crkve, da se Boga treba sećati, opominjati, njemu se obraćati, njemu se moliti većma nego li disati. Što znači da je za nas molitva način života. Bez nje nam nema opstanka. Treba da naglasimo vrhuni u zajedničkoj molitvi. A punoća opet zajedničke molitve jeste Sveta liturgija, u kojoj zapravo sve ono što nas karakteriše na sedmičnom nivou, što mi činimo shodno zapovestima Gospodnjim, biva predloženo strane nas, prineto Gospodu kao uzdarje za sve one darove koje nam je darovao i dao, da ih štedro koristimo na ovoj zemlji.
Poštovani slušalci, trošimo drugi sat jutra, novi dan, Radio Beograda 2. I naša naredna priča vodi nas na Oplenac, brdo iznad Kragujevca. Oplenac je prošeren krivim stablima jedne vrste hrasta koje su upravo zbog nepravilnog oblika meštani koristili za oplen, to jest drvene delove na seljačkim kolima. Tako je uzvišenje i dobilo ime Oplenac. Na samom vrhu brda podignut je hram Svetog Đorđa i mauzolej dinastije Karađorđević. Na Oplencu je knez Aleksandar Karađorđević podigao prve vinograde, a kralj Petar I. Karađorđević počeo da zida crkvu 1910. godine, posvećenu Svetom Đorđu, kao svoju zadužbinu. Crkvu je završio njegov sin i naslednik Aleksandar I. Karađorđević 1930. godine. Kako je stanje i kako izgleda danas crkva Svetog Đorđa ili Karađorđeva crkva na Oplencu, kako se u narodu kaže, saznajemo od Nevenke Đelić.
Nestvarno bela i blistava petokupolna građevina natkriljuje i čuva Topolu i Srbiju. Unutrašnjost hrama prekrivena je raskošnim mozaicima. Najlepša dela naše srednjovekovne umetnosti urađena su u 40 miliona mozaičkih kockica u 15.000 nijansi boja sa pozlatom. Kralj Aleksandar I. nadgledao je svaki detalj uređenja hrama. U njemu počiva 27 članova porodice, među kojima je 5 vladara.
Thank you.
Subota, 6. maj, drugi dan žalosti, a četvrti od kobnog nezapamćenog i tragičnog događaja prošle srede. Međutim, danas je i Đurđevdan. Dan koji se posvećuje svetom velikomučeniku Đorđu. Veruje se da je Gospod svetom Đorđu podario moć da pomaže u bedi i nevolji svakom Božijem stvoru koji mu se obrati molitvom. Onima koji ga prizivaju dolazi u snove, daje im savete i čini čudesa. Nikada više nije bila potrebna molitva svevišnjem i svim svecima nego što je to danas, posebno danas svetom Đorđu, da nam pomognu iskorene zlo koje se, čini se, uvuklo i u naš narod. Malo je reći da saučestvujemo u bolu porodica čije su deca stradala, ali ćemo u narednom bloku našeg jutra pokušati da razjasnimo šta je to slava, šta je ona značila nekada, a šta danas. Trudit ćemo se da ovaj naš razgovor bude svojevrsna molitva za spas naše dece i naše budućnosti. Naš gost, poštovani slušalci, je dr. Miloš Matić, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu i član Centra za nematerijalno kulturno nasljeđe. Dobrodošli, gospodine Matiću.
Dobar dan, bolje vas našao.
Praznovanje Đurđevdana ili opšte dan posvećen svetom Đorđu je dan koji se beleži u hrišćanstvu. Međutim, praznovanje ovog dana je počelo mnogo ranije, u nekom prethrišćanskom periodu, kada je reč o našem narodu.
Upravo tako. Smatra se u stručnoj i naučnoj literaturi da je zapravo sveti Đorđe, Đurđevdan, hristijanizacija nekih prethrišćanskih verovanja, praznovanja i uopšte predhrišćanskog odnosa prema prirodi. Ima mišljenja da je zapravo sveti Đorđe hristijanizacija tračkog konjanika koji je praktično kult heroja i sveti Đorđe sada lik, ličnost hrišćanska koja simbolički, zato se predstavlja kao neko ko ubija aždaju, dakle nekako simbolički odagnava paganizam od hrišćanstva, odnosno od naroda. Međutim, sam Đurđevdan kao praznik je, moram to da kažem u svetlu ovih događaja od pre nekoliko dana, neka vrsta antiteze tom tragičnom događaju u našoj školi, našoj beogradskoj školi, to je našoj dragoj deci što se desilo, jer je Đurđevdan zapravo radost, slavljenje radosti početka novog perioda godine i to onog letnjeg perioda godine kada sve buja, sve cveta, sve se raduje i sve napreduje.
Da, kada ste pomenuli ove strašne događaje koje nas još uvijek drže u nekoj vrsti šoka, da kažemo što uopšte slava danas znači? Da li je slava blagi dan? Znači dan kada se blaguje, kada se moli, kada se preispituju neke naše greške i kada se trudimo da budemo bolji, da pronađemo neka rješenja kako bismo bili bolji prema drugima pa i prema sebi. Ili je to praznik da se praznuje, da se sprema hrana, slavi i proslavlja?
Slava je ono prvo što ste rekli. Slava je jedan duhovni praznik. Praznovanje, pre svega kad govorimo o porodičnoj slavi, dakle, mi slavimo tog suštinskog zaštitnika porodice, sveca, zaštitnika, jednog religijskog zaštitnika porodice. Sticam okolnosti, Đurđevdan je jedno od četiri najraširenije slave u srpskom društvu i svaka slava, kada se posmatra iz nekog, da kažem, analitičkog aspekta, ona ima svoj religijski, obredno-religijski deo i ima taj društveni deo koji možemo da nazovemo čak i društveno-ekonomskim i on se očitava kao gozba. Sam čin slave, proslavljanja je zapravo jedan sveti trenutak. U tom trenutku kada se slavi u kući, u tom danu zapravo kada se slavi, kuća je sveto mesto. Svi odnosi među ljudima tada imaju tu težinu svetosti. Zato i bitna ta gozba koja se dešava posle samog obreda, sečenja kolača, iskazivanja molitvi, pozivanja, ritualnog pozivanja tog sveca da nas zaštiti, da nam pomaže cele godine i to važi praktično za svaku slavu. Taj gozbeni deo znači da su sada ti ljudi koji su došli u to sveto vreme i na svetom mestu, jer zbog zamišljenog prisustva sveca u kući, ti odnosi među ljudima su vrlo bitni, jer se oni tada se zapravo pojačavaju i potvrđuju i uspostavljaju novi odnosi koji imaju tu težinu svetosti, pa uključujući razne odnose saradnje među ljudima, dogovora za neku buduću saradnju. Zato kažemo da postoji taj ekonomski deo društvenih odnosa koji se javljaju tokom slavske gozbe. I to je nešto što bi trebalo da traje tokom cele godine, što ne bi smelo da se raskine. Nažalost, u novije vreme, što zbog ranijih političkih uticaja u socijalizmu, što zbog današnjeg uticaja masovne kulture, mi smo taj obredno-religijski deo na neki način malo zapostavili. I nažalost, u samoj formi slavljenja, slave, taj gozbeni deo nekako dolazi do izražaja. Međutim, moram da vam kažem, pošto ste pomenuli da sam deo Centra za nematerijalno kulturno nasleđe, zapravo jedan mali tim, nas troje stručnjaka, je oko 2010. godine radio istraživanje tadašnjeg, da kažemo, savremenog stanja slavljenja slave na teritoriji čitave Srbije. I ono što, mislim, s punim pravom smem da kažem, da taj religijski, obredno-religijski, duhovni deo slave, uključujući svakako i Đurđevdan, i dalje postoji. On je i dalje snažen, on samo, da kažem, vizualno nije nametnut, ali on i dalje postoji. I dalje postoji to verovanje ljudi da svetac može da nas zaštiti. Čak imam utisak da u ova globalno gledano vrlo teška i vrlo ružna vremena, ne samo u svetlu ovog događaja kod nas, nego u svetlu rata u Ukrajini, ratova, evo sad imamo i u Sudanu i praktično u celom svetu, cijel svet je nekako u nekim sukobima, ljudi nekako sve više shvataju te tradicijske vrednosti kulturne, nekako su im bliži, pogotovo što su stari, možda kod mlađih ljudi to i ne postoji tako izraženo, oni to vole da zanemaruju, ali kako smo stariji, tako smo sve bliži tim suštinskim vrednostima. Da li one proizilaze iz hrišćanstva, da li proizilaze iz predhrišćanskog ili možda nemaju nikakve veze sa religijom?
Da. Rekli ste, kuća u vreme slave postaje svojevrsni hram.
Da.
Gde se ljudi okupljaju kako domaćini, tako i gosti na neku vrstu molitve svecu da se moli za sve njih. Kod gospoda. Onda je gozba, taj drugi deo slave, ponuda svecu na neki način. To bi tako trebalo
razumjeti.
Ritualna gozba, da. Za Đurđevdan su vezani mnogi običaji, mnoga verovanja. Sve u slavu života, ljubavi, radosti, kao što ste rekli. Pa evo, da vas zamolimo da nas podsjetite na ta verovanja. Jedan od tih običaja je Đurđevdanski uranak, što se u nekom vreme socijalizma prenelo na prvomajski uranak.
Da, upravo, upravo tako. Đurđevdan ipak ima tu svoju prehrišćansku osnovu. To je jedno veliko slavljenje, kao što sam rekao na početku, promene godišnjih doba. U tradicionalnoj kulturi, naročito što više idemo unazad u prošlost, uočavamo drugačije shvatanje vremena i prostora. A vreme, godina kao vreme, je deljena na zimski i letnji period. Leto je zapravo trajalo od Đurđevdana do Mitrovdana, zima od Mitrovdana do Đurđevdana. Na Đurđevdan se već priroda budi, ona je ozelenila. Setimo se da po starom kalendaru julijanskom, to je 23. April kad se slavi Đurđevdan, po novom gregorijanskom je to 6. maj. Dakle, to je vreme kad je priroda već nabujala. I čitav taj kompleks običaja koji se praktikuju za Đurđevdan je vezan zapravo suštinski za to prenošenje te mistične moći, snage prirode na čoveka i na njegovo blago, a njegovo blago su stoka i usevi, odnosno njive. I čitava ta običajna praksa se zapravo sastoji u tome da se ta mistična moć bilja kroz ritualna kupanja, kroz tu ritualnu lustraciju, se spira sve ono što nije valjalo u prethodnom periodu, tokom zime, sa čoveka i čovek se kupa u tom vodi sa tim biljem, čak i treba da se kupa u takozvanoj netaknutoj vodi, vode koja nije uznemirena pre nego što je, nije korišćena za nešto drugo, jel, pre nego što se, znači u rano jutro čovjek treba da se kupa ovaj, u takvoj vodi, naročito su mladi išli na ta kupanja rano ujutru, otuda se i pojavljuje, jel, kasnije u kulturi taj pojam đurđevdanskog uranka, jer je trebalo, kad je priroda najsnažnija ujutru, kad se ona budi, kad ona kreće, kad ide uzbrdo, tako da kažem, kad ide ka boljitku, tada je trebalo uhvatiti tu njenu mističnu moć. Ona se na čoveka i na njegovu stoku prenosi pomoću bilja, tako što se čovek kupa u tom prolećnom bilju, a stoci se daje ovaj, da jede uz hranu. Prave se od mladih leskovih prtića, se prave krstići koji se stavljaju na kuću, na useve, na štale. Broj običaja za Đurđevdan u zavisnosti od kraja do kraja Srbije pa i na čitavom Balkanu je zaista ogroman, tako da nema smisla sad nabrajati i prepričavati sve običaje, ali se oni, dakle, svedu na to da čovek tim magijskim putem preuzme tu novu, novogodišnju snagu i moć prirode i prenese na sebe i na ono što je njemu važno.
Gospodin Miloš Matić, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu, naš i vaš gost, poštovani slušalci. Gospodine Matić, ovdje ćemo zastati sa razgovorom, nastavljamo nakon muzike. Gospodin Miloš Matić, muzejski savjetnik u Etnografskom muzeju u Beogradu i član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe sa nama u Novom danu drugog programa Radio Beograda. Pomenuli ste srpsku slavu koja je upisana na UNESCO-vu listu čovečanstva u kategoriji nematerijalne baštine. Đurđevdan je drugi naš element koji je kandidat za zaštitu. Kandidaturu za Đurđevdan, pored naše zemlje, potpisale su i Rumunija, Moldavija, Bugarska, Turska. S obzirom da se ovaj praznik slavi u svim zemljama ovog dela Evrope, naravno ne pod istim imenom. I šta znači ovaj potpis svih drugih zemalja pored našeg potpisa i kandidature?
Kad već govorimo o nematrokulturnom nasljeđu, treba onda, da bismo razumeli ovo što ste pitali, da se podsjetimo jedne vrlo snažne UNESCO-ve politike, a to je politika deljenog nasljeđa. UNESCO ne voli termin autentično. Sve to proizašlo iz onoga što, do čega je kulturna antropologija odavno došla, a to je da praktično na planeti, pogotovo u današnje vreme, maltene ne postoji element kulture, neki kulturni element i kulturnog nasleđa, koji je svojstven samo jednima. Može da se govori zapravo o deljenoj kulturi. Dakle, da razne etničke zajednice, grupe, društva, države, konfesije imaju zapravo jedno te isto kulturno nasleđe. Ne u potpunosti identično, ali upravo to što vidimo kod Đurđevdana, dakle da se jedan te isti praznik, jedna te ista verovanja, jedne te iste obredne prakse javljaju u različitim etničkim grupama. To važi praktično za ovo države koje ste nabrojali, ubrajamo Zapadni Balkan, Istočnu Evropu, Centralnu i Istočnu Evropu, kako god. Dakle, to je jedan kulturni krug koji ima mnogo toga zajedničkog u kulturi. I to nije ni samo Đurđevdan, jel? Kad je reč o samoj slavi, tačno je da ona identitetski jeste svojstvo Srba, ali u samoj Srbiji slavu slave i neki drugi, recimo pravoslavni Romi, isto slave slavu. Oni također najčešće slave Đurđevdan, ali slave i nekad neke druge slave koje su preuzeli od Srba i tako dalje i tako dalje. Znači, postoji čitav niz tih nespornih dokaza da su mnogi kulturni elementi deljeni među etničkim grupama. Onda se pojavila negde ideja o upisu Đurđevdana na tu reprezentativnu UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog nasljeđa čovečanstva, gde je trebalo praktično da bude upisana i ova hrišćanska varijanta, Đurđevdan kao Đurđevdan, kako god se slavio u raznim hrišćanskim državama, pomenuli ste Srbiju, Rumuniju, Makedoniju, ali i ta orientalna varijanta kao Hidreles, praznik praktično koji je islamski ekvivalent hrišćanskog Đurđevdana. To je bila svojevremeno ideja, stiglo se do nekle.
Da. Evo, kao što ste pomenuli, UNESCO ne voli baš autentičnost, ali ipak na tu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva su došli, kada je reč o našoj zemlji, i igra kolo, zatim pevanje uz pratnju gusala, grančarija i sela Zlakusa, šljivovica. Da li ima još nekih elemenata koje ja nisam pomenula?
A eto. Na reprezentativnoj listi nema. Da. Nema. A naša nacionalna lista ima 50 i nešto, čini se 54, 57 upisanih elemenata koji su iz svih tih domena nematerijalnog kulturnog nasljeđa kako ih konvencija UNESCO-va. Dakle, tu su i razne obredne prakse i razne društvene prakse i stari zanati i folklorne tvorevine, znači usmeno folklorno nasljeđe. Svega tu ima, opet da kažem, raznih znanja, veština koje nisu samo zanatske, kao što su, ne znam, pravljenje cipovke kao hleba, na primjer, kao vrste hleba. Tu su zanati poput opančarskog, klesarski zanat iz Bele Vode kod Kruševca. Zaista svega ima na toj listi i ona se i dalje širi. Ona se i dalje širi, naša komisija za evaluaciju tih predloga praktično neprekidno radi. Znači, sami nosioci moraju da budu zainteresovani i da oni iznesu te upise i posle toga da se staraju o očuvanju tog svog nematerijalnog kulturnog nasleđa. Tu donekle imamo problem sa tim razvojem svesti ljudi, običnih ljudi koji praktikuju neku kulturu, dakle, sami moraju da budu svesni da to što oni rade da je zapravo vredi i da je vredno. U vreme kad smo bombardovani raznim ovim novokulturnim tvorevinama, novim medijima koji su, kako ih ja doživljavam, nekako ravni, znači vizualni doživljaj postoji, ali su besadržajni ili imaju neko beskonačno ponavljanje jednih te istih informacija i čovjek je zatrpan tim beskonačnim informacijama, ljudi sve teže uočavaju vrednosti onoga što imaju. Ja sam sklon tome da budem kritičan prema našem društvu, utoliko što na pogrešan način preuzimamo vrednosti zapada. Mi preuzimamo praktično sa zapada gotove proizvode. Ne preuzimamo ono što oni suštinski rade, a to je da oni suštinski čuvaju svoje kulturno nasljeđe. Ali svoje kulturno nasljeđe. A mi onda dođemo u situaciju da suštinski čuvamo njihovo kulturno nasljeđe, nečije tuđe kulturno nasljeđe. I to je baš odlika ovih poslednjih 2-3 decenije u našoj kulturi. I mi koji radimo, sistemski radimo i profesionalno na očuvanju kulturnog nasljeđa, imamo upravo veliki problem s tim. Pogotovo, kažem, kulturno nasljeđe uopšte, a pogotovo kad je reč o nematerijalnom kulturnom nasljeđu, koje može lako da se istopi, baš zato što nije vezano za neki materializam, za neku materialnost, ono vrlo lako može da nestane kroz folklorizaciju, kroz turistifikaciju, ono vrlo lako može da izgubite svoje suštinske vrednosti, to svoje suštinsko kulturno značenje. I onda kaže, mi koji se inače profesionalno bavimo očuvanjem kulturnog nasljeđa, imamo tu veliki problem sa jednim pogrešnim prihvatanjem nekih zapadnih, ali i nekih drugih, ne moraju da budu samo zapadne i nekih istočnih vrednosti, i zanemarujemo ono što je naše.
Šta bi znači bila poruka ovog dana, da kažemo, i ovog našeg razgovora, evo da krenemo ka nekom boljem sutra, jedan mali korak ili možda jedan sekund ka boljem, da kažemo da čuvamo naše materijalno nasljeđe, a ne tuđe materijalno nasljeđe.
Pa
gde je tu
to
uloga medija, porodica, škola?
Upravo to što ste rekli. Dakle, treba da pogledamo šta je naše kulturno nasljeđe, šta je naša kultura. Ne moramo svi da hrlimo sad samo u etnografski muzej, čiji sam ja radnik. Treba ljudi da idu u sobstvene muzeje, u sobstvene biblioteke. Treba da čitaju, da vide ono što je sobstvena kultura. Ako smem jedan diskurs, jedno sam pitao studente, to studente etnologije i antropologije, šta vi živite od našeg kulturnog nasleđa? I onda su oni onako gledali pa kao ništa, oni su moderni ljudi, oni su high-tech ljudi, jel? Kako se zdali su generacija Z, generacija 2000, koja god generacija, kako god ih nazvali, pa ne živimo ništa. Ćute. Ja kažem, dobro, ali vi ljudi jedete sarmu. Ko pa da. I kad se čovjek osvrne, preispita u svojoj glavi, mi mnogo toga živimo od onoga što smo nasledili. Treba imati na umu kad posmatramo to kulturno nasleđe. Zašto ga zovemo nasleđe? Pa nešto što smo nasledili iz prošlosti. Jel? Šta smo mi to nasledili iz prošlosti? Pa generacije ljudi su nešto stvarale. Ne samo u materijalnom smislu, nego u jednom duhovnom smislu. I to su neke kulturne vrednosti. I u tim kulturnim vrednostima, pomoću tih kulturnih vrednosti, su mnogi problemi rešeni. Mnoge stvari su rešene. Kad vi to sad ispustite i uzmete nešto tuđe, vi to nešto tuđe ne možete da prihvatite kao ono što je vaše. Jel? I onda je to pitanje zašto mi odbacujemo nešto što je sobstveno i uzimamo, najčešće se tog zapada, njihove vrednosti kad oni rade ono što bi trebalo svi da rade, a to je da čuvaju sobstvenu kulturu. To mi ne radimo, a mi u našoj kulturi imamo mnogo koje vrednosti iz ovog hrišćanskog perioda, iz predhrišćanskog, i nevezano samo za religiju. Mi imamo mnogo koja znanja, da stavimo prst na čelo i da vidimo koje su to kulturne vrednosti koje smo sami vekovima unazad stvorili i da njih razvijamo. Tada ćemo biti poštovani i od strane tog zapada, koji danas u tim političkim diskursima često dobija negativnu konotaciju, ali mi ćemo tada, oni će tada zapravo da nas posmatraju kao ravnopravnog partnera, a ne kao, da se sad slobodnije izrazim, kad mi odemo u zoološki vrt i vidimo majmuna koji nas imitira, pa mi se njemu smejemo. Šta mi onda očekujemo ako mi imitiramo nekog drugog? Šta očekamo drugo nego da nam se smeje, je li tako?
Tako je.
To je čista asocijacija, najjednostavnija. Možda je grubo to reći za sopstveni narod, ali mi koji se bavimo očuvanjem kulturnog nasleđa vrlo dobro vidimo kako neke stvari, neke vrednosti koje zaista imamo stvorene vekovima u našem društvu, ne mora to da bude vezano samo za Srbe, može da bude uopšte za čitav ovaj Balkan vezano, nešto što mi tako se lako odreknemo toga i prihvatimo nešto tuđe i to samo površno.
Gospodine Matiću, mnogo vam hvala na razgovoru, na učešću u našoj emisiji Novi dan Radio Beograda 2. Želimo vam svaki uspeh i svako dobro.
Hvala vama što ste me pozvali i pružili priliku da kažem nešto.
Poštovani slušalci, sa nama bio gospodin Miloš Matić, muzejski savjetnik i član Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate vikend magazin Novi dan. Kada je reč o vremenu i prognozi za danas, iako je jutro bilo sveže, jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, u toku dana se očekuje toplo vreme sa čak 25 stepeni. Uz ove informacije namera nam je i da vas podsjetimo na brojeve telefona i elektronske adrese institucija koje pružaju pomoć onima kojim se obrate za razgovor. Volonteri u verskom dobrotvornom starateljstvu i službenici verskog dobrotvornog starateljstva dežuraju svakog radnog dana od 10 do 18 sati, a sada i vikendom. Inače, e-mail adresa verskog dobrotvornog starateljstva je psihoterapija@gmail.com, pa možemo i tako da im se obratimo. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu i tim psihologa i psihijatara dežuraju kraj telefona sledećih brojeva: 063-868-1757 i 063-868-2217. Psihološko savjetovalište Doma omladine Beograda, pored redovnih termina, a to su ponedeljkom od 15.30 do 18.30, utorkom od 9.30 do 12.30 i četvrtkom od 14.30 do 17.30, sada zainteresovani mogu kontaktirati psihologa Jadranku Radovanović non-stop putem Skype adrese jadranka.radovanovic50, ali i SMS porukama na brojeve, na broj telefona 064-39-25300. Također i na mail adresu jadranka.psiholog@gmail.com. 6. je maj, Đurđevdan, duboka bol, ali i vera da će nevino postradala deca i drugi ljudi u ovom krvavom piru uticati na sve nas da drugačije sagledamo život. U narednoj nedelji predstoji obeležavanje jednog važnog datuma, a to je 9. maj, dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Nadamo se da će pobeda nad zlom, koje nas sve više okružuje, biti izvojevana i to najskorije. A zašto je važno sećati se i obeležavati dan pobede nad fašizmom? Pitali smo gospodina Boška Kozarskog, zamenika direktora Prve ruske međunarodne škole Valentina Tereškova u Beogradu.
Pre svega, dan pobede nad fašizmom, dan koji je u suštini prelomio 20. vek, koji je, nažalost, krenuo u pogrešnom smeru i pretio da potpunim mrakom obavije prvenstveno Evropu, a zatim i šire. Dan pobede je veliki praznik koji možda, nažalost, u svetu gubi polako na značaju, jer vinovnici s one druge strane, znači oni protagonisti fašizma, lagano opet preuzimaju dominaciju u svetu, ekonomsku na prvom mestu, i samim tim vrlo mudro, perfidno sklanjaju 9. maj sa ekrana TV prijemnika, sa društvenih mreža, gde nove generacije u stvari treba da vide kako je to izgledalo i kako je Evropa mogla da izgleda da je fašizam nadvladao. Sva sreća nije. Sva sreća te Crvena armija stigla do Berlina, te danas možemo da se sećamo te pobede i da tom pobedom čuvamo mir i čuvamo sigurnost i svest da nam se tako nešto nikada ne ponovi, da nacizam nikad ne nadvlada zdrav razum.
9. maj je značajan datum, pogotovo evo i u ovim okolnostima u kojima se sada nalazimo ove 2023. godine u okviru svih onih nemilih događaja koji su nam se desili i kojih će, nažalost, biti možda i u budućnosti, ali ih treba ih sprečiti. Pa eto tako, kažemo, obeležavanje 9. maja, sećanje na jedan takav važan datum je važno.
Pa program uvek 9. maja je sačinjen od slavljenja pobede, znači proslavlja se taj veliki trenutak kada je Evropa rekla ne fašizmu i kada je izvojevala da to ne bude glasno. A druga stvar kojoj se tog dana obeležava, odnosno ono što je bitno za taj dan, je da se sećamo svih onih koji su svoje živote ugradili u pobedu nad fašizmom. Sećamo se onih koji su po par hiljada kilometara marširali, osvajajući i našu, između ostalog, slobodu, ali slobodu čitave Evrope. 9. maja 1945. kada je Evropa napokon rekla da je gotovo i da krećemo u neki novi svet, da ga gradimo na nekim zdravim osnovama, a vidjet ćemo kako smo mi sposobni danas da održimo to što je tada sagrađeno. Prosto, nekako treba umešno sve uklopiti u ovaj dan pobede nad fašizmom, a ne zapostaviti ni dane koji su iza nas i koji nose jednu tešku poruku i bolan osjećaj koji i treba da ostane kao pitanje čitavom društvu kako dalje.
Čini se da je to Đurđevdan, dan pobede, 9. maj nad fašizmom, negde i simbolično ukazuje na neki put kome treba ići iz ovog mraka koji nam se desio.
U svakom slučaju, nek poruka bude slavite Gospoda. I mislim da kroz tu poruku ćemo pronaći i neki kraći put između svakog od nas, svake osobe. Mislim da nam treba više tolerancije, više saosećajnosti i naravno da ne zaboravljamo i na radost i u teškim trenucima, jer opet to su sve teške teme. I pobeda nad fašizmom, i ova tragedija, ne može se ni izmeriti, miliona života datih za slobodu i ovi nesretno izgubljeni deči i nevini životi, sve je to nemerljivo teško i sve to nosi određenu poruku i samo od nas zavisi da li ćemo tu poruku shvatiti i nekim budućim generacijama ostaviti zdravije društvo, zdraviju sredinu i neki lepši i dostojanstveniji život.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja magazina Novi dan Radio Beograda 2. Slovarima današnjeg dana posvećenog svetom velikom učeniku Đorđu, neka je na spas i usrdnu molitvu slava. Toj molitvi se i mi priklanjamo i u tom osjećanju, poštovani slušalci, na pažnje vam zahvaljuju Igor Živković i Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.